слухаєте подкаст Громадського радіо.
Чи втрачає Зеленський вплив на монобільшість? Та як висловлювання «Слуг народу» позначиться на рейтингах? Про це міркуємо із політологом Володимиром Фесенком. Доброго ранку вам.
Доброго ранку, вітаю вас.
А наскільки насправді відповідає дійсності от така теза, яка останнім часом обговорюється, і от стосовно якої, власне, вийшов текст «Української правди» про те, що втрачає Володимир Зеленський впливовість свою в монобільшості?
Я думаю, що тут є елементи перебільшення. Наскільки я знаю, там не така проста ситуація. От щодо втрати контролю. Ну, я наведу приклад прямо протилежний. Наступного дня, після того, як не була проголосована програма уряду, був затверджений міністр екології, навколишнього середовища, причому у фракції Зеленського за це проголосували 227 депутатів. От вам два протилежних факти. По незатвердженню програми Шмигаля було очевидно ще в травні, що є критичне ставлення, в першу чергу, до тексту програми, які потім допрацювали, в принципі, він вийшов на більш-менш задовільний рівень. Але було і критичне ставлення до самого Шмигаля, плюс скандали навколо енергетичної сфери. І виникла, я б сказав, така ситуативна коаліція тих депутатів у фракції «Слуга народу», які не хотіли затверджувати програму уряду з різних мотивів. Там були і люди Коломойського, і люди, яким не подобалася сфера, ніж політика уряду в енергетичній сфері. І це люди не Коломойського, а скоріше, які орієнтуються на ліберальні цінності і прозахідної орієнтації. Є прихильники колишнього керівника офісу президента Андрія Єрмака. Оце була ситуативна коаліція, яка була проти затвердження програми уряду. Але ще раз підкреслюю, ключове слово – ситуативна. Проблеми протиріччя у фракції є. І тут я можу сказати, як людина, яка спостерігає за нашою вітчизняною політикою з перших днів її існування, такі проблеми і такі протиріччя були у всіх великих фракціях. В нашій Україні, в партії регіонів, в блокі Юлії Тимошенко, в БПП минулого скликання. Але для порівняння, в БПП минулого скликання була організована опозиція особисто президенту Порошенка. Близько 20 депутатів. Плюс внутрішні протиріччя. Бізнесові, політичні, особистісні і так далі. Традиційні для всіх великих фракцій. В «Слузі народу» поки що нічого подібного немає. Але оскільки велика фракція і є різні центри впливу, проблема є. Ну і останнє. Наскільки я чув від депутатів «Слуги народу», от по зверненню Зеленського з закликом підтримати програму уряду, була комунікативна проблема. Він звертався не безпосередньо, як це було раніше, а через моноблок, через засіб комунікації, через телевізор. І бачив перед собою лише Разумкова, ну, можливо, ще Стефанчука, не бачив депутатів. Раніше, от в таких складних ситуаціях, він спілкувався з тими, хто був проти, з'ясовував, в чому проблема, переконував або шукав компромісний варіант. Зараз цього не було. І от те, що було спілкування через екран, я думаю, було головною причиною проблеми, яка виникла з затвердженням програми уряду Шмигаля.
Тобто тут не втрата якоїсь довіри або авторитету президента, а більше недокомунікація?
Абсолютно так, да. Абсолютна більшість депутатів, мінімум 180 депутатів, ну по голосуванню 176, але приблизно навіть ми по голосуваннях, які було раніше, ми цю цифру побачимо. Мінімум 180 депутатів, як правило, підтримують майже все, що пропонує президент. В більшості випадків підтримують близько 200, а то й більше 200 депутатів. І в цьому сенсі президент зберігає контроль над абсолютною більшістю фракції, лояльність більшості депутатів. Але, от ще раз підкреслюю, наскільки я знаю, я не буду зараз називати прізвища, але я знаю конкретних депутатів, які абсолютно лояльні президенту Зеленському, немає ніякої опозиції президенту, але була опозиція уряду Шмигаля і небажання підтримати програму уряду. Так що тут от поєднання комунікативних проблем певних і критичного ставлення до уряду Шмигаля.
Як би ви прокоментували такий натяк в статті «Української правди» на рейтинг спікера парламенту Дмитра Разумкова? Було сказано, що він їздить в відрядження, він бере участь в ефірах і так далі. Тобто працює на свою впізнаваність і популярність. Наскільки вам, як досвідченому політологу, взагалі ви чи вбачаєте тут таку подвійну гру Дмитра Разумкова?
Я не думаю, що є подвійна гра. Є банальне бажання Дмитра, молодого політика, який от зробив такий стрибок кар'єрний за останній рік. Є банальне бажання зміцнити свій авторитет на будь-яку людину. От свого часу це вплинуло на Зеленського, зараз впливає на Разумкова, впливають високі рейтинги. Коли у когось є високі рейтинги, це в політиці означає високий рівень політичної капіталізації. Завжди знайдуться спонсори, радники, колеги, які будуть пропонувати, що треба зміцнювати цей особистий авторитет, розширювати його, що ти станеш, ну в даному випадку Дмитру можуть казати, що ти станеш спадкоємцем Зеленського, якщо він піде з політики і так далі. Про це знають і чують в офісі президента. І це, безумовно, там викликає і певне роздратування, іноді, можливо, у декого і ревнище. Хоча реально, якщо оцінювати ситуацію, от тут я б дав пораду Дмитру бути реалістичним. Його рейтинг – це лише, поки що, лише відображення рейтингу Зеленського. Просто Дмитро не конфліктний, не скандальний, на відміну від багатьох інших представників команди нинішнього президента. І він сприймається достатньо позитивно. Тут ще питання таке теж комунікативне. Кого любить камера, а кого не любить камера. Телевізійна камера, я маю на увазі. І кого сприймають, а кого не дуже сприймають. От, наприклад, Шмигаль не чіпляє. От немає у нього якогось запалу, от не влюбляє він в себе аудиторію. А Дмитро, от, я думаю, певну симпатію у значної частини прихильників Зеленського викликає. І тому у нього є певний потенціал, певна перспектива, але починати самостійну гру йому занадто рано.
Що б ви сказали стосовно іншого учасника команди президента Андрія Єрмака? Тут в тому ж матеріалі йдеться про те, що, можливо, він створює навколо президента такий вакуум інформації і робить все для того, щоб залишитися єдиним джерелом інформації про те, що відбувається навколо. Чи не демонізують Андрія Єрмака, як ви думаєте?
Дехто демонізує, і я не буду називати прізвища, вони відомі, намагання демонізувати його є, причому з різних боків, і є люди такі в «Слузі народу», особливо ті, хто пов'язаний з колишнім керівником Офісу Президента, і вони звинувачують от монополізацію Єрмаком впливу на президента. Але насправді більшість керівників адміністрації президента при різних президентах, ну починаючи з Кучми і закінчуючи Зеленським, вони намагалися зробити монопольний вплив на президента і збільшити свою особисту, ну не стільки владу, скільки вплив. Були такі приклади, коли був дуже потужний вплив керівників адміністрації: Табачник, Льовочкін, Медведчук. В принципі, такий вплив був у Андрія Богдана. Думаю, що Андрій Єрмак теж хоче мати більше впливу. Але він діє поступово, обережно. От його інтерв'ю навіть, воно свідчить про те, що він не поспішає з кадровими змінами в Офісі Президента. Поки що, на мій погляд, монопольного впливу немає. Тому що є різноманітне оточення президента. Причому найближче оточення, всього декілька людей, там немає монополії Єрмака і, думаю, не буде. Тому що є Шефер, окреме джерело впливу і комунікації, є Баканов, теж окреме джерело. Комунікативна медійна є і Трофімов, перший заступник, у якого, я так розумію, є певна напруга в стосунках з Єрмаком, але поки що конфлікту немає, у всякому разі такого, як у Богдана з Єрмаком. Кирил Тимошенко, от який відповідає за медійну політику, він також є окремим джерелом інформації. Тому монополії немає, але бажання посилити вплив на президента буде у будь-якого керівника його адміністрації чи офісу.
А стосовно напруги в стосунках, от журналісти писали про те, що напруга в стосунках є і між Єрмаком і Разумковим. А чому от постійно такі якісь конфлікти відбуваються між очільником Офісу Президента і спікером парламенту? Що стає підставою до цього?
Ну, я б не казав про конфлікти. Є певна напруга і є протиріччя. Причому вони були не тільки між Єрмаком і Разумковим, вони почалися, за різними даними, ще коли керівником Офісу Президента був Андрій Богдан. Тоді вони були пов'язані, до речі, в статті, наскільки я пам'ятаю, про це теж йдеться, коли Богдан, ну, в такому притаманному його стилі, він намагався робити весь парламент і його керівника інструментами Офісу Президента, інструментами того славнозвісного турборежиму. А Разумков навпаки, він хотів, щоб парламент був достатньо самодостатнім органом, да, лояльним президенту, присутнім в команді президента, але все ж таки достатньо самостійним. І він хотів, щоб парламентарі теж мали власну думку, і такий підхід поділяють і значна частина депутатів «Слуги народу». Але інституційні протиріччя, безумовно, є. Вони завжди були і зараз, навіть враховуючи, що це одна команда, все рівно є боротьба статусів і боротьба інституційних інтересів. От Разумков виходить з інтересів Верховної Ради, збереження певної стабільності Верховної Ради, її достатньої самостійності, а Офіс Президента намагається, щоб Верховна Рада менше сама думала і більше виконувала те, що кажуть в Офісі Президента. Я трошки, можливо, спрощую ситуацію, але спеціально це роблю для того, щоб от показати ці потенційні протиріччя. Але, наскільки я розумію, Єрмак – людина, яка уникає прямих конфліктів. Він в конфліктних ситуаціях намагається шукати компроміси, і Разумков, наскільки я розумію, теж. Але певна, скажімо так, певна напруга в стосунках, безумовно, є розбіжності інтересів, і, можливо, певні підозри існують з обох боків щодо намірів сторін. А коли такі підозри виникають, завжди можуть виникати і різні конфліктні ситуації.
Поговоримо зараз про майбутнє, про вибори, місцеві вибори, які будуть восени. Розгорівся скандал в Миколаєві. Пан Олександр Корнієнко, спілкуючись з Давидом Арахамією, не помітив включені, вімкнені мікрофони і дозволив собі такі слова щодо колеги по парламенту Ірини Алахмедієвої.
І
Алахвердієвої. Як би ви оцінили взагалі спершу підготовку «Слуг народу» до місцевих виборів? І друге, конкретно цю ситуацію з точки зору вдалої комунікації і як вона вплине на рейтинг «Слуги народу» в Миколаєві? В плюс чи в мінус?
Ну, в Миколаєві, я думаю, як і по всій країні, будуть впливати інші чинники. От ситуація минулого року і навіть останніх місяців вона засвідчила. От такі локальні скандали, скандали пов'язані з людьми, яких мало знають. Навіть Корнієнка, при тому, що він керівник партії, але він скоріше от саме адміністративний керівник, тому що політичний лідер партії Зеленський. Навіть його не всі знають. А про пані Алахвердієву, я так розумію, що вперше почули. І я думаю, що думаю, що більше буде впливати на ситуацію в Миколаєві, на ставлення до партії «Слуга народу» в Миколаєві, ситуація навколо Давида Арахамії, тому що він звідти родом.
Пане Володимире, перепрошую, на секундочку перервемося. Маємо слухача. Доброго ранку, представтеся, як вас звати і звідки ви, ваше запитання.
Доброго рана, це Артем з Дніпра. Я хочу спершу не погодитись трошки щодо пана Разумкова, адже саме на його плечах кампанія винесла Зеленського на президентський пост, ну в тому числі. А тепер запитання. Чи не вважає пан Фесенко, що повинен бути механізм скасування неправомірних рішень Конституційного суду? Наприклад, 2/3 парламенту та рішення ЄСПЧ. І друге питання. От нам були рекомендації з європейських структур щодо неправомірно високих пенсій чиновників. Чи можна це якось вирішити там оподаткуванням чи якось, ну,
Дякую, пане Артем, за ваші запитання. Розвернули, звичайно, ви нашу
Кут
розмову.
Я спробую коротко відповісти. Ну, це трохи інша тема, але важлива насправді дуже. Що по пенсіях чиновниках? Ну, я нагадаю, що зменшили пенсії депутатам і деяким чиновникам, але по суддях спроба зменшити пенсії, вона чим залишилася, чим завершилась? Тим, що Конституційний суд скасував це, посилаючись на норму Конституції, що не можна скорочувати соціальні гарантії. В даному випадку, ну, є елементи, знаєте, я б сказав, такої корпоративної кругової поруки. Вони захищали власні інтереси, тому що найбільше зарплати і пенсії в країні саме у суддів Конституційного суду. Я згоден з тим, що треба шукати механізми якогось, скажімо так, впливу на ті рішення Конституційного суду, які викликають сумнів. Але з високою вірогідністю будь-які такі спроби викличуть критику, зокрема, з боку наших міжнародних партнерів, різних міжнародних організацій, де й всередині країни, будуть казати, що це порушення принципу незалежності суду, особливо конституційного правосуддя. Я думаю, що насправді є велика потреба в серйозному, кардинальному оновленні Конституційного суду. Щоб там прийшли люди, які не були пов'язані з минулим політичним режимом, які прийшли ще за часів Януковича і деякі сумнівні фігури. Потрібен більш серйозний контроль за темою корупції суддів, тому що такі підозри є, зокрема, і до деяких суддів Конституційного суду. Ну і по певних рішеннях дійсно є питання, але для цього потрібна широка дискусія за участю професійних юристів, конституціоналістів, міжнародних експертів, як вийти от з цієї проблеми. Якщо, наприклад, Конституційний суд буде ухвалювати рішення, які, ну, теоретично можуть суперечити національним інтересам і можуть викликати незгоду абсолютної більшості парламентарів, наприклад, як от бути в такій ситуації? Простої відповіді немає, на жаль, яка би виходила от з тези про верховенство права із класичних стандартів західної демократії. Але в наших умовах завжди виникають нестандартні ситуації. Так що я згоден з от тими критичними зауваженнями по Конституційному суду, і треба над цим думати, треба це дискутувати, але коректно, в рамках демократичних стандартів. По Разумкову я просто дуже добре знаю. Слухайте, Дмитро ніколи не був ключовою фігурою в команді Зеленського. Він був вдалою находкою під час виборчої кампанії як спікер, який міг дуже добре висловлювати, тлумачити думки Зеленського, який на той момент ще не володів в повному обсязі політичною риторикою, але він ніколи не був ключовою фігурою в ухваленні рішення, в стратегії кампанії і так далі. Але він став, да, впливовою фігурою, він хотів стати спікером Верховної Ради, і оскільки інших претендентів великих на цю посаду не було, це бажання задовільнили.
Повертаючись до теми місцевих виборів, як би ви оцінили ідею з праймеріз всередині партій щодо участі в цих виборах? От цікаво ваші спостереження, наприклад, в Києві, якщо говорити про Київ.
Так. Ну, я завершу тему по Миколаєву. От я скажу, давайте. Фактор Архамії буде впливати більше, ніж от ці небережні вислови Корнієнка, Архамія. На рейтингу ситуацію в Миколаєві вони навряд чи повпливають. Але от увагу до пані Лехвертівої вони посилили, очевидно. До речі, оцей вислів невдалий. Взагалі це ж він не поодинокий, ми маємо і певні продовження. Це дитячі хвороби молодих, недосвідчених депутатів. От вони, знаєте, вони ще не стали повною мірою політиками. Вони що думають, те й говорять. Не завжди фільтрують свої думки і те, коли, що і як треба говорити. З часом, я думаю, це пройде, але поки така проблема є. По Києву є декілька потенційних кандидатів, тому і виникла ідея з праймеріз, щоб було якісь внутрішні змагання з визначенням єдиного кандидата від «Слуги народу». Поки що формула праймеріс не визначена. Наскільки я знаю, тут є ще внутрішня дискусія і різні варіанти. Але ситуація така. От дуже хоче стати кандидатом із «Слуги народу» Миколи Тищенка, але у нього достатньо великий антирейтинг. І він навряд чи виграє в другому турі. «Слузі народу» доведеться шукати кандидатура, яка б консолідувала більшу частину партійного електорату в Києві. Якщо це вдасться зробити, кандидат із «Слуги народу» з високою вірогідністю виходить в другий тур. Хто це може бути? Різні варіанти називають. Наприклад, наскільки я чув, сам президент Зеленський симпатизує Віктору Ляшко, головному санітарному лікарю України. Але у фракції є інші претенденти, от, які хочуть брати участь в праймеріс. Це і Олександр Качура, і там Дубінський хоче, але, скоріше за все, він не буде таким кандидатом, і деякі інші кандидатури. Віріщук, пані Віріщук і деякі інші.
От стосовно Віктора Ляшка, наскільки його пост головного санепідемлікаря і наближення місцевих виборів буде впливати, на ваш погляд, на його висловлювання?
Ну, кажуть, я не знаю точно, але деякі джерела кажуть, що пан Віктор Ляшко от знає про симпатії з боку президента Зеленського і нібито вже думає над можливою участю в київських виборах. Нібито вже є група, яка працює над його передвиборною програмою, над його стратегією виборів. Але питання ще остаточно не вирішено. І я так розумію, є конкуренція різних груп впливу навколо президента. От з'явилася інформація, що можуть розглядати кандидатуру Олени Кравець з 95-го кварталу, яка теж не викликає такого відторгнення у виборців «Слуги народу». Але все ж таки, я думаю, зараз треба шукати фігуру з політичним і адміністративним досвідом, який у Ляшка є. Інша річ, що його електоральні рейтинги по Києву невисокі, і йому потрібна ще певна розкрутка. Хоча, можу сказати, що на цих виборах, як думає багато хто з політтехнологів, тема лікарів, уваги і поваги до лікарів буде в моді. Ну, якщо щось не зміниться до осені, не буде надмірної втоми від епідемії. Але поки от цей чинник моди на лікарів, як от була в 14-15 роках мода на активістів, на учасників бойових дій на Донбасі, учасників АТО, от так зараз мода на лікарів, і думаю, це не тільки по Києву може проявитися. Але реально оцінювати шанси будемо, думаю, вже ближче до виборів, не раніше вересня. А, до речі, можу сказати, ну, тема, яка теж обговорюється, якщо епідемія не припиниться і буде достатньо масштабною, може обговорюватися тема перенесення дати виборів.
Цікаво. Будемо стежити за цією ситуацією і надалі. Володимир Фесенко, голова правління Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА, був з нами на прямому зв'язку. І говорили ми про те, чи втрачає Зеленський контроль над монобільшістю і про багато інших політичних питань.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.